No nyt, Nalle Nyberg, hyvää huomenta.
Huomenta.
Jokos yhtään helpottaa, siis suurtyö on tehty reilusti ennen syntymäpäivääsi ja leppoisasti on lunta sadellut, Helsingin kirjamessut ovat päällä. Kuis nukuit?
Nukuin oikein hyvin, paitsi että meni vähän myöhään eilen. Yleensä aina tämän ensimmäisen messupäivän jälkeen niin väki kokoontuu messuravintolaan Terra Novaan ja siellä minäkin olin, mutta tulin kuitenkin ennen 12 kotiin.
Yö oli lyhyt, mutta tehokas.
Lyhyt, mutta tehokas.
Just. Onko esimerkiksi tänä aamuna pitänyt Stig Björn jotain akuuttia messuhätää hoitaa?
Joo, sain viesti nimittäin eilen, että Jenni Haukio on kenties tulossa messuille kuuntelemaan Aino-saliin tätä ohjelmaa, mitä kirjalalle kuuluu. Ja soitin ja kysyin, että mistäs tällainen tieto. No, hän oli käynyt eilen Turun kirjamessujen ohjelmapäällikön Karin kanssa Helsingin messuilla ja sanonut, että ehkä tulevat tänään kuuntelemaan tätä ohjelmaa, joka alkaa siis muistaakseni 15.30.
Siis epävirallisia reittejä tuli tieto Jenni Haukiosta.
Kyllä joo, että se ei ollut kansliasta, josta tämä tuli presidentin kansliasta, vaan että hän oli itse käynyt siellä eilen ja nyt on ehkä sitten tulossa kuuntelemaan, kun mä vedän tätä ohjelmaa.
No niin, Alan tapaus. Suomen suurin kirjamyyntinäyttely messukeskuksessa on siis meneillään ja se on ohi sunnuntaina, jolloin Nalle tasan täytät tasan 65 vuotta. Stig Björn, hyvä, onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos. Siis mun täytyy kyllä sanoa, että niinku mieli on kyllä niinku 20, mutta kroppa on kyllä 65.
Sen niinku
huomaa.
Hyvä. Tällä kertaa siis osumme aikaan ja pysymme pinnalla. Täällä Yle Radio yhdessä juhlii Suomen herra kirjakaupan tekijä yli 40 vuoden takaa. Puhutaan ensin Nalle. Paha raha pois. Kuinka paljon sitä maassa liikkuu kirjankansien välissä ja liepeillä?
No kuule, se asia, että kirjabisnes on hyvin pieni bisnes. Eli ainoastaan noin 600, vähän päälle 600 miljoonaa euroa vuodessa. Kun taas joku Stockmann-konsernin liikevaihto viime vuonna oli 2 miljardia, niin onhan tämä niin kuin pieni, mutta tämä ala on sellainen, että tämähän kiinnostaa ihmisiä valtavasti jostain kumman syystä.
Itseään enemmän, mediamelskettä riittää.
Kyllä joo, että sanotaan vaikka näin, että jos Hakmanilta tulee uusi kattila, niin eihän siitä kirjoiteta mitään lehteen, mutta jos tulee, tai Tervon uusi kirja tai jotain muuta kirjailijalta tulee joku kirja, niin kyllähän siitä kirjoitetaan aina, joku lehti ainakin kirjoittaa, tai sitten puhutaan radiossa tai telkkarissa ja niin edespäin. Tämä on hyvin mediaseksikäs ala.
Kyllä. Siis nyt hyvä radioväki, pitkäaikainen ja aika pitkäikäinenkin, Stig Björn Nyberg, Nalle, entinen akateemisen kirjakaupan nykyinen kirjamessu pomo juhlii täällä tänään viikonvaihteen 50 juhlaansa 65. Nyt pikaa pistämään tekstiviesti onnitteluja Nallelle, kommentteja, kysymyksiä, yhteismuistoja vuosien varrelta. 11 on meillä yhteistä aikaa. Onko se vajaa tunti Nalle, onko se paljon vai vähän? Jännittääkö mitä tulee?
No, mä oon nähnyt niin paljon elämäni aikana, että ei kyllä jännitä.
Mua jännitti,
jos mä saan kertoa yhden jutun tässä. Näin. Mä istuin suunnilleen, että olikohan se tämä sama huone, kun Nobel-kirjallisuuden palkinto jaettiin ja mua oltiin pyydetty tänne kertomaan tästä uudesta voittajasta. Ja ensimmäisen kerran noin 16 vuoden ajan suoraan kommentoinut Nobel-kirjailijaan. Ja tänä vuonna tulin tänne näin ja en osannut yhtään mitään ja totesin sitten kyllä myös radiohaastattelusta, että ikävä kyllä tästä kirjailijasta en tiedä yhtään mitään. Ja mä sain tekstiviestejä ja tuli meilejä ihmisiltä, joita en tuntenut, että toi oli rohkeasti sanottu.
Mä en sen juuri sanoa, rehellinen veto.
Joo, että rohkeasti sanottu ja rehellinen mies, että yleensä sitä ruvetaan niin kuin puhumaan puuta heinää, mutta mä en edes keksinyt mitään puuta heinää tästä kiinalaisesta kirjailijasta.
Hyvä. Se on rehellisyyden merkki. Ensimmäinen onnittelusoittaja, siis Stig Björn, on läsnä linjalla 0914448000. Puhutaan nyt. Siellä on naishenkilö Kerttu Kinnunen Jokiluhta. Hyvää huomenta, Kerttu.
No huomenta,
Kerttu. Mitäs sinä?
No, mitäs minä? Mä just piti sanoa, että Heinalle, että sulle näköä vietät siellä radiossa ihan syntymäpäiviä, että onneksi olkoon nyt paljon sunnuntain edestä jo.
No kiitos, kiitos.
Vähän etuajassa, mutta...
Joo, missä te olette? Oletteko te Helsingissä vai oletteko te...
Me ollaan nyt Helsingissä, mä tulin eilen junalla.
Just,
ja
just.
Nyt olen täällä kotona.
Joo, 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 joo. Tota, Kerttu, mähän olin sun 70-vuotispäivillä ja nyt minä sitten täytän 65 vuotta tässä näin.
No niinhän se oli ja kuinka nopeasti on mennyt.
No ihan hirveätä.
Taas ollaan vanhempia.
No näin on. Muistatko, kun sopetit mua ajamaan fillarilla?
Joo, se vihreä pyörä siellä pitki Saunalahden tietä mentiin niin nopeasti, että koska meillä ei ollut pyörää, mutta sulla oli.
Oliko se näin, että teillä ei ollut fillareita?
Ei ollut tuommoista lasten pyörää, kato.
Aha, aha.
Meillä oli miesten pyörä vaan, mistä päästiin, että piti sieltä välistä niin kuin, panna jalka.
Joo, joo, mä muistan sen vaan, että sä niin kuin sanoit, että sä pidät kiinni, ja sit mä niin kuin ajoin, ja sit yhtäkkiä päästit, enkä mä huomannutkaan mitään, ja vähän oli ihan kauhuissaan, kun mä huomasin, että mä oon oppinut ajaa fillarilla.
Osa sitä ajaa. Kerttu, oletteko nyt siis lähisukulaisia vai naapureita vai mitä?
No, sukulaisiahan me ollaan keskenämme.
Minkäs puun kautta? Suoran vai väärän?
Ei, meidän äidit ovat sukulaisia keskenään.
Niin, aha. Serkkuja.
Niin, ne ovat serkkuja ja heidän äitinsä ovat sisaruksia, mutta kun nämä ovat ainoita lapsia, nämä minun äitini ja hänen äitinsä tavallaan, niin he olivat aina yhdessä.
Niin
eikö se niin alueen ollut, että ne olivat aina yhdessä?
Joo, nehän oli melkein kuin sisarukset.
Niin, ei siinä ollut mitään eroa, että olivatko serkuksia vai sisarukset.
Joo, ei, ei.
Ja tämä kaikki tapahtui, tämä pyörällä ajon opettelu sun muu, se tapahtui Helsingin Munkkiniemessä.
Kyllä, Munkkiniemessä, Saunalahden tiellä, siellä missä raitiovaunu kääntyi, siellä lähellä Kalastajatorppaa on Saunalahden tie.
Joo, joo, sehän ajoi silloin meidän talon ohi se nelosen ratikka.
Ratikka, joo, joo. Hautausmaalle.
Kyllä, siihen joo, sankarihautausmaalle siihen joo. Aikaan. Nykyään se pysähtyy aikaisemmin jo siinä.
Niin on jo.
Nyt joo. Kerttu, kerro tästä juhlakalu Nallesta. Oliko hän kova lukumies jo pienenä?
No, Kalle Ankkasille taisi tulla. Ja sitten onko se Elannon, kun ilmestyi tämä Pekka Puupää-kirja?
Just, joo, totta.
Muistatko se Pekka Puupää?
Muista, nyt kun sä sen sanot, sulle... joo.
Joo, ne tuli kaikki aina. Ja sitten, eikö se kai muuta ollut kuin Kalle Ankka sitten? Ja mä en oikein tiedä niistä romaaneista, että luitko jotain nuorisokirjoja tai joku pikkulasten kirjoja, ei ole jäänyt mieleen. Joo, no... Kotihan teille tuli Hemmet Svekkotidingen ja Allers ja näitä naisten lehtiä, mistä minä leikkasin taas näitä paperinukkeja.
Tai sinäkö ne leikkasit?
Minä leikkasin.
Arkistu kappaleista puuttuu.
Joo, joo, joo. Ei kuule Kepa, kyllä mä luin Tammen kultaista kirjaa. Mä muistan, kun mä istuin potalla ja luin sitä.
Potta iässä jo osasi mies lukea.
Niin, no tai luin, että katselin kuvia. Kuinkakohan se nyt oli, mutta joka tapauksessa.
Joo, en sitä mä en niin muista, koska se joka päivä tavattu, että se oli. Mutta aika paljon yleensä, melkein viikoittain.
No kyllä, ihan viikoittain tavattiin melkein. Mähän oli sitten niinku kesällä, kun oli koulusta lomaa, niin kun mä olin kansakoulussa, mähän asuin teidän luona tuolla Mannerheimin tiellä oli
niin,
silloin.
Mannerheimin tiellä sitten taas ja sitten taas päinvastoin.
Joo, joo.
Mummut pyöri siinä, mamma ja musteri kuule, niin kuin sä sanoit aina meidän mummoa, taas musteriksi sanottiin.
Joo, kyllä, joo, joo, joo.
Väkeä pyöri ympärillä aina.
Kyllä,
aina
kyllä.
Väkeä ja kaikkein parhaat muistat, kun ne lasten juhlat, mitä sä pidit joka syntymäpäivä.
No niin, ja no. Nytkin juhlimme. No,
niin, silloin oli arpajaisia ja oli kaiken näköistä hössötystä ja en minä tiedä, oliko siellä muuta kuin... Me ja Jaakoppi oli kai.
Jaakop oli kanssa just, joo, se
Jaakoppi
pitää paikka.
Aina.
Joo, joo, Jaakop oli siis mun kansakoulun kaveri, hänen isänsä oli kirkkoherra.
Ai,
Jaakopista joo. Tuli kanssa pappi sitten myöhemmin.
Joo.
Sinä kun
Jaakop.
Kerttu seurasit vähän isompana tyttönä Stig Björnin elämää sivusta, niin mitäs ajattelit, mikä tästä miehestä piti tulla silloin pienenä?
Enpä tiedä, mitä siinä pienenä sitten, mutta kyllähän se heti jo nuorena... Niitä kirjakauppajuttuja jo heti oli sitten, että jos olisi käynyt sitä kirjakauppakouluukin.
Kävin, joo, mutta silloin mä olin kuule vanha mies, jos oli vuonna 72.
Veteraani, joo. Mutta
niin,
hyvä.
Kun te muutitte sieltä Munkkiniemestä pois sitten, ja sitten, että menit siihen, oliko se Svenska Normaalisyö?
Joo, Svenska Normaalisyö, kyllä.
Ja ethän sinä niin enää läheltä seurannut tätä pienempää poikaa.
No ei, kyllähän me kaupungissa, kun hän asuu Aivovarustajan kadulla ja sitten Huvila kadulla, niin eiköhän tuota melkein joka pyhä seutu melkein nähdä.
No niin, perhepiirissä. Joo, joo. Hyvä Kerttu, kiitos. Mm, hyvin viritit synttärimme käyntiin.
Olkoon nyt.
Kiitos, kiitos.
Ja huomenna tulen kirjamessuille.
No niin, ehkä tavataan siellä.
Selvä.
Tervetuloa.
Hienoa, kiitos.
No,
hei
hei. Kiitos, hei.
Siis 09144800 on suora numero tähän suoraan lähetykseen syntymäpäivä sankariin. Jona juhlii Stig-Björn Nyberg. Akateemisen kirjakaupan entinen johtaja, nykyinen kirjamessujen ohjelmajohtaja, pääpomomies. Pistäkääs puheluyritystä käyntiin. Ja onnittelutekstareita, niitä tulee perille kätevästi myös kirjamessumiehelle Nallelle. Pistäkääs vähän vauhtia, jottei paine kasva aivan hillittömästi sitten juuri ennen 11 numeroon 16149, siis 16149. Siihen tulee tekstiviestinä muistelo, kommentti, kysymys, mistä tahansa maan ja taivaan väliltä suomalaisen kirjakaupan henkilöitymälle Nalle Nybergille. Nyt kelataas vähän, Stig-Björn, ennen akateemista aikaasi olevaa aikaa, ennen kirjakauppaa ja yliopisto-opiskelujasi. Olit 13-vuotias vuonna 60, kun Helsingin Munkkiniemestä muutitte kaupungin eteläosiin ja menit vanhan keskikoulun kolmannelle ruotsalaiseen norssiin. Siellä tuplailit. Eikä nyt kieli tai kielet ainakaan syy olleet.
No ei, se oli kyllä yleensä matikka, josta tämä niinku johtui. Eli mun muistikuvani mukaan, niin kun menin oppikouluun silloin joskus aikoinaan, niin melkein joka luokalla oli aina nelonen matikassa. Ja niitähän piti olla hetkinen, jos oli 1/4, niin silloin vielä sai niinku lukea ehtoja.
Mutta ehdot
oli,
kesäksi.
Ehdot, mutta jos oli 2, niin oliko se silloin, jäiköhän silloin luokalla?
Saattoi 2 ehdot vielä selvittää.
Mutta 3/4, niin silloin jäi luokalla.
Silloin tuplasi.
No joo. No mä kuulun tähän niinku ikäpolveen, joka siis on lukenut ehtoja tänä vuonna. Nykyään niitä ei lueta ja matikassa yleensä nämä tuli, ja meillähän oli oikein loistava matikan opettaja, niin kuin mä kerroin sinulle täällä näin, eli hänellä oli tapanaan aina, kun meillä oli ollut kokeet, niin hän luki tämä oli siis ruotsalaisessa norssissa, niin hän luki siis, kertoi kaikkien numerot A:sta Ö:hön, koko luokan, ja sitten hän totesi näin, että Forsell on luntannut, ja sitten hän tuli Nyberg, mutta Nyberg on niin tyhmä, että hän edes osannut luntata, niin hänellä on 4, Forsell sai siis 5.
No niin, oikein
vanhan ajan opettaja. Hän oli kanssani tällainen 1,50 pitkä tämä kaveri, ja me pojat oltiin siis hyvin pitkiä jo siinä iässä, ja sitten jos niinku puhuttiin tunnilla tai tehtiin jotain, niin saatiin, joko sai valita, että muikkarin, tai sitten antoi niin kuin, sai lyödä naamaa litsarin. Eli, ja me pojat otettiin litsareita vastaan.
Totta että, kai, että, ei tarvinnut kotona kertoa.
Joo, että, jos tänä päivänä tapahtuisi tällaista, niin luulen kyllä, että se opettaja ei olisi kauan opettajana.
Aika hurjaa tavaraa. Siis hän kompensoi mittansa mittavalla koulukiusaamisella.
Joo, ja haukkui kyllä muut opettajakunnat kanssa sieltä, opettajat sieltä koulusta, että kukaan ei ollut minkään arvoinen paitsi hän itse.
No tietysti.
No se siitä.
No joo, selvä. Keskikoulu tuli kuitenkin onnellisesti käytyä, ja siitä siirryit Stig-Björn satamatöihin Katajanokalle.
Kyllä.
Oliko se niin kuin ihan normi, että joka ukko jossain vaiheessa sinne meni koulupojista?
Mutta jotain hän piti tehdä, ja tämä satamaduuni oli, sitä sai hyvää palkkaa, sai olla ulkona, ja sitten sai tavata merimiehiä siinä ja yhtä sun toista. Siellä oli aika paljon tällaisia, siihen aikaan oli vielä niin kuin näitä sodassa käyneitä miehiä, jotka niin kuin viina oli vienyt mukanaan, niin siellä oli korvaamaton Lasse, ja häneltä puuttu korva, niin kutsuttiin korvaamattomaksi ja niin edespäin. Ja mä tutustuin näihin kavereihin, ja ne oli rehtiä, ne siis joivat siellä viinaa kuin mitäkin, mutta tekivät duunia ja puhuivat sotajuttuja, mutta rehtiä kavereita.
Ja semmoista työtä oli tarjolla koulupojille. Se oli aika jännä juttu ja maailma.
Joo, että tämä nyt oli 16 vuotta tai jotain 17 ja olin siellä duunissa. Että kyllä mä olin aika monta kesää ja sitten talvenkin olin töissä ja hyvin tienasin.
Ja sitten kohta Lontooseen, 60-luvun puolivälin tai loppupuolen Suomesta. Se oli kova juttu, veikkaan.
No se oli kova juttu, joo. Täältähän meni siihen aikaan venäläisiä matkustajalaivoja. Ne lähti Leningradista, se kaupunkin nimi oli silloin Leningrad, Pietari siis, Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina, Lontoo, Le Havre. Ja tällaisella lähdin sitten lokakuussa. Suunnilleen ehkä se olisi niinku tämä päivä, tai vuonna 1965. Ja siellä Lontoossa sitten, niin tämä oli pieni matkustaja-alus, siellä oli hyvin paljon ulkomaalaisia ihmisiä, jotka olivat tulleet siis Ranskasta ja Englannista, olivat tehneet tämän matkan ja tulivat sitten. Sitten mä muistan, että Pohjanmerellä niin tuli kauhea myrsky ja se laiva, se keinu kuin mikäkin ja siellä haisi sitten. Kun ihmiset oli siis merisairaita
oksensivat
ja niin edespäin. Mä en ole koskaan ollut niin kuin merisairas, oikein pärjäsin oikein hyvin. Siellä perille tultiin sitten Lontooseen ja joo, näin.
Siis sehän meni ymmärtääkseni jo niin, että jo menomatkalla tapasit joitakin suomalaisia, jotka olivat täältä pienestä maasta hyiselle merelle kohti ulkomaita lähteneet.
Kyllä, sinne lähti Arnoa Fursiin, pormestarin poika uudesta kaupungista, ja sitten Jussi Heinonen, joka oli Riihimältä kotoisin.
On kuulemma kaverisi edelleen.
On.
Just. Ja sitten Lontooseen, siellä laskit maihin. Milles rupesit? Mihin menit ekana?
Mentiin, se oli niin hassua, että Jussi oli tulossa samaan työpaikkaan kuin minä, eli Southallin. Se oli tuollainen hieman Lontoon ulkopuolella oleva, en tiedä sitten oliko se oma kaupunki, mutta tänä päivänä se kuuluu Suur-Lontooseen ja sitä kutsutaan tänä päivänä Little Indiaksi, koska se on ihan täynnä nykyään asuu vain intialaisia, siis jotka ovat muuttaneet Intiasta Englantiin. Mutta siihen aikaan niin siellä oli kyllä muuta väkeä kanssa ja siellä oli tällainen puolalainen kaveri, jolla oli oma kotitalo siellä ja hän vuokrasi sitten näitä huoneita ulkomaalaisille ja siellä oli sitten aika paljon meitä suomalaisia, jotka olimme kaikki samassa työpaikassa, eli James Davis Timberillä töissä. Eli
se oli puutavarahommissa.
Puutavarahommissa, joo. Puutavaralla Lontoossa. Ja se oli ihan kivaa aikaa. Sinne tuli kanssa, muistatko tällaisen kaverin kuin Ekisetä?
Se nimikirjoitusten keräjä.
Kyllä, se, joo, niin hän oli kanssa siellä, eli me tutustuimme, mutta siitä kaverista tuli maanvaiva sitten myöhemmin, kun hän juoksenteli koko ajan akateemisessa kirjakaupassa pyytämässä nimikirjoituksia näitä kirjailijoilta ja poliitikoilta, jotka esiintyivät siellä kohtaamispaikalla, mutta se nyt on sitten taas toinen
tarina
mutta ihan kiva. Se oli kyllä mukavaa aikaa.
Siis sekä Englannissa että Suomessa oli tarjolla tämmöisiä hommia, jotka eivät vaatineet kovin ihmeellistä ammattitaitoa, vaan reipasta ja tekevää mieltä. Satamatöitä, joo, ja puutavaran kantoa ja ties
kyllä,
mitä.
Kyllä, joo. Mä itse asiassa, nyt näin jälkikäteen muistaa, niin mietin hieman, että lähtisikö Australiaan, mutta onneksi nyt en lähtenyt sinne, koska siihen aikaan lähti aika moni suomalainen Australiaan. Monethan tuli takaisin
kyllä
sieltä,
mutta aika moni jäi,
mutta Englantiin nyt ei moni ole jäänyt, vaan sieltä ollaan yleensä tultu takaisin. Et siihen aikaanhan monet matkusti Englantiin poimimaan mansikoita.
Aivan.
Muistatko sellaisen
Muistan.
Ajan?
Muistan, kuulleeni.
Että aika moni mun kaveristakin kävi kesäisin siellä poimimassa mansikoita. Mutta nehän ei oppinut mitään kieltä, koska kaikki olivat siellä ulkomaalaisia poimimassa näitä mansikoita.
Ulkomaalaiset keskenään.
Kyllä, keskenään. Että kaikki puhuu yhtä huonoa englantia, että mulla on nyt sentään, vaikka meitä oli paljon suomalaisia, niin kyllähän siellä sitten tuli kuitenkin niin kuin englantilaisten kanssa myös niin kuin puhuttua.
Aika jännittävää historian pyörähtelyä. Siis suomalaiset lähtivät Englantiin marjanpoimintahommiin,
joo,
60-luvulla. Nalle, kuule, siellä saarivaltakunnassa, kun sielläkö iski sinun semmoinen fiilis, että ehkä täältä täytyy joskus lähteä vaikka Suomeakin kohti ja ruveta sen verran lukuhommiin, että pääsee sisätöihin.
Joo, kyllä. Juttu oli se, että mä tapasin tulevan vaimoni siellä.
Hänetkin siellä?
Joo, hänetkin siellä Lontoossa. Ja me ei tunnettu kauan toisiamme kuin ehkä parisen viikkoa. Ja sitten Irja jäi vielä sitten Englantiin, ja kun hän tuli takaisin, jatko tämä seurustelu. Ja Irja oli ylioppilas, minä en ollut ylioppilas. Niin tuli tällainen pieni pelko, että ehkä mä en kelpaakaan hänelle. Että oli niinku pakko niinku mennä iltakouluun opiskelemaan, että itse tulisin ylioppilaaksi. Ja sen sitten tein. Ja 3 vuotta sitten niinku ahersin iltakoulussa. Ja
Suomessa, tuli, Helsingissä?
Täällä Suomessa, Helsingissä, joo kyllä. Ja vuonna 1973 sitten tulin ylioppilaaksi. Samana vuonna menin naimisiin ja samana vuonna pääsin myös Helsingin yliopistoon lukemaan historiaa.
Silloin rupesi todella tapahtumaan. Näihin mennään lähemmin. Nyt on kerrottava kuulijoille. Täällä istuu juhlakaluna Stigbjörn Nyberg. Hän on Helsingin kirjamessujen johtaja, entinen akateemisen johtaja, Suomen herra kirja.
Kiitos.
Näin uskallan sanoa. Siis se tapahtumain vyöry siinä 70-luvun alussa elämässäsi ylioppilaaksi iltalukiosta, naimisiin, vaimosi valmiina ylioppilana pystyy jo menemään opiskelemaan yliopistoon, ja sinä mietit, että täytyy mennä perästä, ja lähdit samana vuonna 1973, jolloin iltakoulusta ylioppilaksi pääsit, lähdit maisterinoppiin. Riittivätkö paperit lukiosta? Olivatko ne riittävän hyvät vai pitikö pääsykokeessa käydä?
Siihen aikaan oli jo numerus clausus, eli oli pakko niin kuin mennä pääsykokeisiin. Ja mä kirjoitin, siis mähän kerron tässä, kun mä sain matikassa aina 4, mulla oli kai päästötodistuksessa 7, vähän parempi kuin sinulla, sulla oli 6, näin sä sanoit. Ällän kirjoitin L++. Sain yli 60 pistettä
reaalissa,
jossa vastasin historiaan, vastasin kirkkohistoriaan, ja oliko siinä sitten yksi maantiedekysymys tai joku tällainen, koska piti vastata niin kuin kolmeen eri kysymykseen tai aineeseen, ja mut historia oli tämä pääaine, ja eikö 10 vastausta, se oli, mutta siinä oli sitten joku vastaus, josta sai niin kuin 9 pistettä.
Jotain
tällaista, mutta älän kirjoitin.
Huippupisteet ja iltakoulun jälkeen vuonna 1973.
Joo, mutta se oli siis reaalissa ainoastaan, että ei, ja kiitos historia, koska mä olin niin kuin kiinnostunut siitä.
Ja siitä ura urkeni ja yliopistolle historiamaisteriksi hakeutumaan, ja siinä onnistuit sitten myöhemmin.
No siinä sitten onnistuin, että vuonna 1982 sitten niin valmistuin, koska mä olin koko ajan myös töissä samanaikaisesti, kun opiskelin, että en ole koskaan niin kuin opiskellut niin kuin täyspäiväisenä, vaan olin duunissa ihan koko ajan, eli
tehokasta toimintaa.
Ensin vuonna 1970 niin aloitin akateemisessa kirjakaupassa, samalla kun opiskelin, kun olin iltakoulussa, ja olin siellä vuoteen 1975. Ja vuonna 1975 niin aloitin opettajaura alkoi. Silloin mä olin gymnasiat Lärkkanissa 5 vuotta historianopettajana, vaikka en ollut silloin vielä valmiista. Siis tuntiopettajana olin siellä 5 vuotta. Ja sitten vuonna 1980 takaisin akateemiseen, ja siis 1982 valmistuin.
Mennään vielä näihin hurjiin ruuhkavuosiin, elämäsi isoihin käänteisiin, kohti täysaikuisuutta, näin sanoisin, Stigbjörn. Mutta nyt seuraava puhelinonnittelijasi on läsnä ja lähellä.
No?
Hän on Martti Turunen. Hyvää huomenta, Martti.
Moi, Martti.
Moi, Nalle. Onnittelut sinulle, hyvä ystäväni ja veljeni.
No, kiitos.
Johdossa perässä tulet oikein kovaa vauhtia.
Niin, sä oot mua vuoden vanhempi.
No, katos, kyllä se on pitänyt näkyä näiden vuosien mittaan erittäin hyvin.
Niin. Tässä nyt ollaan puhuttu niin kuin mun elämästä, mutta kyllä niin kuin sunkin elämästä riittäisi niin kuin juttuja vaikka kuinka paljon.
No, jätetään ne toiseen kertaan. Meillä on paljon yhteisiä muissa, joista ei voi ihan tässä ruveta kertomaan. No.
Ei kaikkea, mutta vähän, Martti. Mihin aikaan meidät viet juttuinesi Nallesta?
No, mennään aluksi tuonne 70-luvun puolivälin jälkeen, kun mä näin, asuttiin samassa talossa ja näin alakerran ikkunasta miehen, joka kulki hassu virkattu hattu päässään. Ja vaimoni kanssa me ihmettiin, että kukahan toi hölmö on.
Pekka Puupään näköinen mies.
Niin. Ja se niin ylpeästi siinä virkattu hattu päässään käveli. Ja siinä sitten pikkuhiljaa, mekin oltiin Raumalta muutettu, niin tutustuttiin pihalla ja yllättäen, niin virkatuhatualla oli mukava mies.
Niin katsos, oli Martti pakko käyttää sitä, kun vaimo oli sen, Tiirja oli sen tehnyt.
No joo, kyllä mä oon kuullut tämän. Joo. Ja onhan se sulla tallassa vielä sillä kirjahyllyn päällä.
Toki.
Ja sehän on kulttuuripersonan merkki, että on vähän kummallinen hattu päässä.
Joo, me en silloin ymmärtänyt, kun mä oon insinööri, niin olin hirveän rationaalinen näissä ja koitin sopeutua sakkiin, mutta Nalle erohtui aina joukosta.
Ja sehän herätti tietysti mielenkiintoa ja halua vähän tutustua, mikäs äijä tämä on ja mitenkäs homma sitten eteeni. Teillähän oli ilmeisesti silloin jo molemmilla pikkulapsi perhe koossa, vai?
No joo, näin oli ja siellä se pihalla lapsia kattellessa ja leikkiessä niin tuli jutusteltua ja meistä on tullut ihan elämänikäiset ystävät, ja josta mä oon erittäin onnellinen.
Joo, mutta Martti, mä en muista, oliko se Niina, joka syntyi silloin 77, niin sä olit silloin Egyptissä töissä, mutta tai olit menossa Egyptiin tai jotain tällaista, ja mä olin ostanut sitten, Irja oli vielä sairaalassa kätilöopistolla, ja mä olin ostanut sitten litran viskipulloa, joka oli tarkoitus tarjota talon nukoille, kun olin saanut tyttären. Ja sä kerroit, että sä et voi tullakaan huomenna, muistatko?
Joo,
mitä tapahtui, niin sä tulit, kyllä mä voisin ottaa nyt paukut, sä sanoit, ja sitten me mentiin meille, me avattiin se viskipullo.
Nalle, lopeta jo.
Ja se meni loppuun, ja sulla oli kuulemma kauhea kankkunen, kun sä leesit Egyptiin.
No joo, kyllä se on mun uralla on sattunut paljon näitä.
Ihan totta.
Näitä hassuja tapauksia, ja yleensä ne johtuu aina hyvistä ystävistä.
Näin oli, mä joudun ostamaan uuden pullon, no joo, mutta se oli sen tytärö kyllä sen arvoinen. Mutta
kyllä.
Eikö ne ollut mukavat ajat, Martti?
Oli joo, kyllä se näin iäkkäänä niin rupeaa miettimään sitä, että miten paljon oli ja miten pienellä improvisoinnilla saatiin aika melkoisia juhlia pystyyn.
Joo, siellä oli aika monta tuollaista perhettä, siis teidän perhe, sitten oli Lahtiset ja Ramin perhe, no joo.
Kyllä, mutta ne oli hienoja aikoja ja siitä mä oon onnellinen, että meidän ystävyys on kestänyt nämä vuodet, vaikka ollaan oltu välillä pitkiäkin aikoja eri paikkakunnilla ja noin poispäin.
Joo, no sähän oot kiertänyt maailmaa, onko sellaista maata, missä sä et ole ollut? Ja no, auttanut ruotsalaisia rakentamassa voimaloita, eikö totta?
Joo, ja hotelleja ja purkanut pyramiidinkin melkein. Ja
joo, hän on oikea maailmanmatkaaja, että Martti. Mutta kuitenkin, että vaikka hän on niin kuin aina poissa kauan jossakin, niin aina tuli takaisin. Ja nykyään me tavataan monta kertaa vuodessa, ja varsinkin Ruussalassa meillä kesämäkillä.
Aivan ihana paikka, joo.
Ja hän on Keravalla juurilla.
Mutta kerro, mitä me tehdään Ruussalassa.
Mitä?
Älä kerro, mitä me tehdään.
Ei, en kerro. Joo. Muistatko sen, Martti, kun sun tytär Tuuli oli juuri syntynyt ja mä tulin mun isän pikkuveneellä vastaan sinua ja vaimoasi ja Tuulia ja se kestää 45 minuuttia Kaasnesista sillä veneellä meidän saarelle ja sulla oli taas viskipullo mukana, mä tiedän miksi nämä viskipullot on koko ajan tässä näin. Ja,
se on nämä juhla-ajat.
Juhla-ajat, ja sitten Irja kuuli, että vene oli nyt tulossa siihen aikaan, niin tunnisti äänet, venen äänet. Joo, nykyään joo. Niitä ei tunnista enää, nehän. Niin ja sitten yhtäkkiä hän kuuli, että vene rupesikin lähteä takaisinpäin. Että mikä nyt tuli? No tämä johtui siitä, että Martilla oli tämä viskipullo, ja me päätettiin, että juodaan tämä loppuun ennen kuin tullaan perille, ja näinhän me tehtiin. Nyt ihmiset saa kyllä sen käsityksen, että me juodaan hirveästi, mutta eihän se näin ole, Martti.
No, turhasta on valheella.
Ahkeria työmiehiä kuitenkin olette, kyllä. Kiitos, Martti, hieno puhelu, veit meidät Keravan ruuhkavuosiin.
Kyllä, joo. Kiitos, ja onnea Nalle, ja terveisiä perheelle.
Kiitos, samoin sinne päin. Hei.
Hei. Siis, sataman jätkästä yliopistomieheksi, näin voisi sanoa, Stigbjörn, sinun elämäsi yhdestä oleellisesta vaiheesta. Palataan siihen, kun sitten pääsit Ne paperit olivat riittävän hyvät ja yliopistoon historiaa lukemaan. Siellähän jo kohtasit aika pian esimerkiksi Matti Klingen. Mitäs se herätti?
Kyllä, joo. Mä näin nimittäin nuorena poikana, se oli jo ennen Helsinkiä menoa, elokuvan My Fair Lady, jossa Rex Harrison oli pääosassa, hän oli professor Higgins, the man who could speak a perfect English.
Aivan.
Ja silloin mä sain niin kuin jonkinlaisen kuvan, että minkälainen professori on. Ja ehkä myös tämä elokuva jollain tavalla sai mua niin kuin kiinnostumaan sitten, että täytyy niin kuin oppia lukemaan ja varsinkin englannin kieltä ja sitten myös että minkälainen oppinut herra on. En tiedä kuinka oppinut herra Rex Harrison oli, joka näytteli tätä, mutta ainakin hän näytteli oppinutta miestä. Ja sitten kun rupesi lukemaan historiaa, niin ensin meillä oli Jarl Galén, hän oli keskiajan tutkija. Suuri sotasankari, siis meidän jatkosodasta majuuri, siis nousi majuuriksi. Sitten tuli nuori dosentti Klinge tuli, ja sitten mä muistan, me oltiin hänen luennoilla, hän sanoi hetkinen, että sai puhelun tai jotain tällaista, ja hän sai silloin tietää, että hänet on nimitetty historian professoriksi Helsingin yliopistossa. Ja tätä me mentiin sitten, kun kuulimme tämän, niin tämä oli kevättä, niin menimme sitten 13. päivä toukokuuta Floran päivänä, niin järjestimme uudelle professorillemme juhlat Kumtähden kentällä. Siihen aikaan ei yleensä pidetty ylioppilaslakkeja päässä, niin hassua, se oli sellaista ihmeellistä aikaa, siis stalinistista aikaa ja niin edespäin. Mutta me veimme siis professorimme sinne ja joimme kuohuviiniä siellä, lauloimme isämaallisia lauluja ja fantastista aikaa.
Eikö se ollut nalle lähellä, että yliopistouralle olit oikeastaan menossa, mutta kuitenkin se akateeminen kirjakauppa peri sen voiton ja sinne jäit.
No kyllähän se näin oli, että Klingel oli, ja siihen aikaan kun hän oli vielä opettajana, niin hän sai niin kuin, varmasti kenelläkään ei ollut yhtä monta tohtoria kuin hänellä. Että kaikki halusivat niin kuin jatkaa. Hän niin kuin iskosti meihin, että yliopisto on se kaikkein A ja O, ja Helsingin yliopisto kirjoitettiin isolla Y:llä vielä kaiken lisäksi. Ja näin ollen niin tästä yliopistosta tuli kyllä tällainen rakas paikka, Mä niin kuin hyvin monta kertaa niin kuin mietin, että jatkanko tohtoriksi vai en. Ja kun Matti sitten pyysi minua hänen assistentikseen, vuonna se oli 82 muistaakseni 83, niin mä menin silloiselle johtajalle, niin Jorma Kaimiolle, joka kanssa oli Helsingin yliopiston dosentti, hän oli kirjakaupan johtaja. Niin hän sanoi, että Nalle, mietin nyt, että miksi sä haluat, että sä oot jo niin iso, että sun täytyy nyt päättää, että jäätkö tälle alalle, bisnesalalle vai menetkö sinne. Ja kyllä mä niin kuin silloin, niin kuin, kun mä mietin tätä monta päivää, että musta ei olisi kuitenkaan tullut A-luokan tohtori, A++, ja ainoastaan niillä on sitten
jo... Ja virtuosimaista professoria.
Niin, että olisin kun päässyt eteenpäin yliopistossa, että valitsin, mä tiesin sen, että kyllä musta tohtori olisi tullut, ei se siitä olisi kiinni, mutta ei olisi kuitenkaan tullut niin hyvää, että olisin saanut joku viran ja niin edespäin, ja päätin jäädä akateemiseen kirjakauppaan, ja se oli kyllä fiksuinta, mitä elämässäni on. No, ehkä nyt ei kaikkea fiksuinta, mutta niin. Yksi niistä fiksuista
siitä
päätöksistä.
Siitä tuli kuitenkin erittäin pitkä ura, kunnes nyt sitten olet Helsingin kirjamessun.
Niin, no en varmasti olisi täällä nyt, jos olisin ruvennut jatkamaan opintojani tohtoriksi.
Siis hyvät ihmiset, hyvä radioväki. Täällä juhlii Stigbjörn Nyberg, Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja, ja tekstiviesti tulee perille numerosta 16149, siis 16149. Siihen voit onnitteluviestisi laittaa. Napauta siihen alkuun sana aamu ja välilyönnin jälkeen tervehdyksesi 65 vuotta tässä juhlaviikonvaihteessa täyttävälle kirjamessujohtaja Nybergille. Puheluakin kannattaa tietysti vielä yrittää, mutta en uskalla numeroa enää toistaa, kun ruuhka on jo sen verran suuri. Hyvät ihmiset, nyt on tilanne se, että seuraava onnittelijasi on onnistunut. Hän on lähellä ja läsnä. Naisihminen nimeltään Birgitta Kaare. Hyvää huomenta, Birgitta.
Hyvää huomenta.
No voi Pia.
Moi Nalle. Ja paljon onnea sinulle. Tosi hieno kuunnella tätä ohjelmaa ja saada tulla mukaan tällä tavalla onnittelemaan. Onneksi olkoon.
Kiitos. Siitä on pitkä aika. Me tavattiin, oliko se 4 vuotta sitten, kun oli kulunut 35 vuotta siitä, kun meistä tuli ylioppilaita.
No sitä luokkaa, että ollaan me yleensä sitä perinnettä pidetty, että 5 tai 10 vuoden välein on tavattu. Että saa nähdä, mitä ensi keväänä tapahtuu.
Siis hetkinen, luokkakavereita iltalukio ajoilta, niinkö?
No, ilta ajoilta ollaan luokkakavereita, joo.
Me oltiin siis Pian kanssa, jota silloin kutsuttiin, tai kutsutaan kai yhä edelleenkin, niin eikö totta Pia, eka, toka ja kolmas lukio, niin koko lukio oltiin iltakoulussa.
Koko lukio yhdessä, ja opiskeltiin päivisin tai iltaisin tosi ahkeraan, ja kun opiskelin niin ahkeraan, niin täytyy myös välillä rentoutua, ja onneksi Helsingissä oli yksi ravintola, jonne me päästiin porukalla.
Mikä se oli?
No se oli siinä Yrjön kadulla.
Just, mikä se nimi oli? Se oli... No, en minäkään
mikä
muista. Mikä
mahtoi silloin olla nimeltään. Joo. No joo, mitäs Birgitta Nallesta muistat semmoista, joka saattaisi olla jonkinmoinen ennakointi siihen suuntaan, että mies on nyt kirjamessujohtaja?
Niin, mä muistan, että hän oli akateemisessa kirjakaupassa töissä jo opiskeluaikaan.
Jo silloin.
Ja oli tosi paljon kiinnostunut kirjoista ja historiasta.
Joo, hei Pia, ne oli kyllä aikoja, eikö ollut kivaa porukkaa siellä?
Se oli tosi hyvää porukkaa ja meillä on tosi hyvä niin kuin yhteishenki. Ja tuosta kun sä puhuit, että matikka ei sujunnut, niin en mä tiedä, sä varmaan saat joltain luokkakaverilta matikassa apua sit iltakoulusta.
No näköjään, joo.
Et, koska eihän se, jos jollain oli jotain hankaluutta, niin kyllähän mä aina autettiin.
Joo.
Siellä oli tosi hyvä luokkahenki.
Joo, se oli kyllä, joo.
Ja teillähän on siis tunnetusti se tiedetään, että kun ihmiset ovat iltakoulussa, niin se tahto ja halu todella päästä sieltä joskus ylioppilana pois iltalukiosta, se on luja ja se yhdistää ja se antaa voimaa.
Kyllä, joo.
Ja eikö me päästy melkein kaikki, jotka olimme siis aloitimme silloin ekalla luokalla, niin eikö melkein kaikki päässyt ylioppilaksi?
Kyllä musta tuntuu, että kaikki ainakin niin kuin ne, joiden kanssa tiiviimmin oltiin yhdessä ja meitä oli tosi iso porukka, niin kyllä varmaan kaikki pääsi ylioppilaaksi. Sittenhän siellä oli niitä vierailevia tähtiä, jotka tuli ja meni, mutta se kiinteä porukka, joka aloitti niin kuin lukiossa, sehän oli 6. luokka silloin, mutta lukion ekalla.
Joo. Se oli kyllä jännä, kun sä sen sanot, niin se porukka, joka sitten niin kuin lähti aina, niin kun koulu... ilta, yö tai ilta oli ohi, niin meitähän oli joku 10 ihmistä aina, kun lähettiin, ja se oli yleensä aina sama porukka.
Näin on, ja sen takia illallahan oli vaikea päästä mihinkään ravintolaan sisään, mutta sitten onneksi me löydettiin se, no se oli holvari.
Holvari, no, joo, niin se oli holvari.
Aikaan, niin päästiin sinne.
Joo.
Isollakin porukalla, ja siellähän oli iso pöytä, missä sitten istuttiin ja pohdiskeltiin tulevia kokeita tai...
Joo.
Ja seuraavana aamuna taas heti johonkin töihin ja illalla kouluun.
Näin on.
Joo,
kyllä. Mut... lauantaisinhan meillä oli kokeet.
Oliko se näin? Sitä mä en muistanutkaan.
Joo, keskiviikko iltaisin ja lauantaisin oli kokeet, että kyllä sulla oli aikamoinen urakka sit saada ne akateemisen tunnit viikossa täyteen ja sitten illalla opiskelemaan ja...
Oi kun sä kuulostat, oi kiitos. Sähän kehut minua
ei itse
näin.
Mies muistanutkaan.
En tosiaan, mä olin unohtanut ton kokonaan, että se oli kivaa aikaa mun mielestä.
Se oli hyvää aikaa, joo, semmoista tosi aktiivista, hyvää aikaa. Joo.
Onko sä ollenkaan tavannut näitä vanhoja luokkakavereita?
No Niken kanssahan mulla on tiiviisti yhteistyötä tai tavaa soitellaan, että... Nikke lähettää sulle kans onnittelut tässä.
Kiitos. Onko hänellä vielä se käännösfirma Turussa?
On, kyllä. Kyllähän sinne teiltä tekee töitä siellä edelleen. Joo.
Hienoa. Nyt kiitos Birgitta. Mukavia jännittäviä yksityiskohtia iltalukio ajoilta silloin joskus. Kiitos soitosta.
Kiitoksia.
Joo.
Onnea Nalle.
Kiitos, tak.
Kiitos, hei.
Joo, hei.
Turun mainitsit, niin nyt on pakko kirjamessuista Nalle sen verran puhua. Siis tosiasia on se, että Turussa olivat toimivat kirjamessut olemassa ennemmin kuin Helsingissä. Miten se oli mahdollista? Teidän oli pakko napata ja lähteä edelle.
Joo, itse asiassa se oli Kari Kettula, joka jos mä oon ymmärtänyt oikein, joka sitten niinku keksi, että Turkuun niinku järjestetään kirjamessut, ja hän sai tämän niinku ajettua läpi, ja hänhän on vetänyt ohjelmajohtajana ollut Turussa ihan tähän päivään saakka, ja nythän Jenny Hauki on, niin kun ollaan luettu lehdistä, tulee ottamaan Karin paikan, eli 21 vuotta. Ja tässä vuonna 1999 niin meitä oli tällainen porukka, kirja-alan porukka, kustantajia, kirjakauppioita ja Kari Kettula oli myös mukana, niin me lähdimme Vilnaan, jossa oli Baltian kirjamessut. Ja mentiin katsomaan, että minkälaiset nämä ovat. Ja sitten aamulla, oliko se nyt toinen aamu, kun me oltiin siellä, niin vähän niin kuin Tokkurassa edellisestä näistä messuista, niin aamiaispöydässä niin heräsi tällainen ajatus, että hei pojat, että kuinka olisi, että jos järjestäisimme Helsinkiin kirjamessut.
Vilnassa eräänä aamuna.
Eräänä aamuna aamiaispöydässä, joo. Niin, ja näin, kun me tulimme Helsinkiin sitten takaisin, niin siinä oli Rolle Krogström, joka oli siis VSOY:n markkinointijohtaja, Olli Eräkivi, joka oli Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja, Veikko Sonninen, kustannusyhdistyksen toimitusjohtaja ja allekirjoittanut Nalle Nyberg, niin otimme yhteyttä Suomen messuihin. Menimme sinne ja sanoimme, että jos te järjestätte kirjamessut täällä näin, niin teillä on koko kirja-ala takananne. Ja he olivat innoissaan, he vastasivat kyllä. Ja näin ollen nämä messut, niin nämä järjestää niin kuin kirja-ala, että tässä on niin kuin messut antaa niin kuin tämän messuhallin. Eli meillä on tällainen niin sanottu näyttelytoimikunta, jossa mäkin olen istunut ihan alusta lähtien, niin päätämme sitten, että näistä messuista ja valitsemme sitten sen henkilön, joka sitten niin kuin vetää tätä, että tekee tämän ohjelman. Mm. Eli se ei ole messut, jotka tekee ohjelmaa, vaan tämän ohjelmajohtaja, joka yhdessä sitten messuväen kanssa niin kuin tekee tätä ja päättää, että mitä niin kuin tulee, mitkä kirjailijat ovat tärkeitä ja niin edespäin. Ja
Sinä olet neljäs järjestyksessä.
Minä olen neljäs, joo. Ensimmäinen oli mun entinen työtoveri ja johtaja Doris Stockman. Hän oli juuri päässyt eläkkeelle. Me kysyimme häneltä, soitimme, että haluatko ottaa vastaan tällaisen tehtävän, koska se piti olla kanssa henkilö, joka ei sitten niinku ainoastaan niinku aja näiden suurten kustantajien kirjailijoita, vaan ottaa huomioon kaikki.
Koko laajan,
joo. Ja tällaista henkilöä oli vaikeaa löytää, ja tiesimme sen, että Doris oli henkilö, johon koko kirja-ala niinku yhtyi, että hän on niinku oikeudenmukainen. Ja hänestä tuli sitten ensimmäinen. Toinen oli Anja Snellman, kolmas oli sitten tämä
Tuula Isoniemi.
Ja nyt neljäs minä sitten. Et mä oon luvannut, että mä teen tätä 3 vuotta, tämä on toinen vuosi, ja yksi vuosi olisi niinku vielä jäljellä. Ja tämähän on aika jännää siinä mielessä, että tänä vuonnakin tuli noin 2000 ehdotusta kustantajilta. Ja meillä on vaan niin kuin noin 700 tällaista ohjelmapaikkaa. Hmm. Niin siinä täytyy niin kuin karsia ja yrittää olla sitten oikeudenmukainen, että kaikki niin kuin pääsee mukaan.
On ollut taiteiden yö-ajatusta ja yhteistyötä yli yön, runon luentaa, lausuntaa ja vaikka mitä tässä matkan varrella. Aina pitää yrittää myös jotain uutta keksiä.
Joo, kyllä. Että näistähän tuli heti näistä messuista niin hyvin suositut, että viime vuonnahan kävijöitä kirjamessuilla oli yli 80 600, että itse asiassa on vetänyt eniten porukkaa kirjamessut kaikista näistä Suomen messujen
Aivan.
ohjelmista.
Onko maailmalla vastaavaa esimerkkejä suhteutettuna? Onko isompia ja pienempiä?
On, siis Frankfurtin kirjamessuthan ovat valtavat. Ne on siis tosiaan, siellä on niin kuin 10-15 samanlaista messuhallia, kun meillä on kirjamessut on täynnä kirjoja ympäri maailmaa ja niin edespäin.
Entäs Pohjoismaat?
Göteborg. Ja Göteborgin kirjamessut olivat juuri ne, jotka me oltiin niin kuin ajateltu, että hei, että vähän tämän tyyppiset
tästä
halutaan
vähän
rakentaa.
Mallia.
Kyllä, tästä otetaan mallia. Ja siitä otettiin mallia ja täällä nyt sitten ollaan, että ollaan oikein tyytyväisiä.
Just. näin eletään juuri sitä viikonvaihdetta. Haluaisin vielä puhua 80-luvun eräästä käänteestä, kun kohtauspaikkaniminen meininki alkoi ja sinä olit siinä lujasti takana. Mutta ensin Nalle, parit tervehdykset. Grattis Nalle! Sinun kaltaisiasi vitaalisia eläkeläisiä maa ja ala tarvitsee. Nähdään Simo Mäenpää.
Kato, Simo. Kiitos, Simo.
Onnea Nalle, toivottaa Kinon väki, vaikka nyt ei ollakaan elokuvissa.
Kino on akateemisesta.
Aivan.
Kiitos, kiitos.
Joo, ja olemme radiossa syntymäpäivä sankaria juhlimassa. Nalle Nyberg istuu täällä. Grattis Nalle, Espa ry, El Greco, Jukka Särkkä.
Kiitos.
Semmoisia terveisiä. No, siinä on vielä jotain, mutta säästellään ja odotellaan. Meillä on 7 minuuttia ehkä hyvää aikaa.
Joo.
Se kohtauspaikka tuli hommaksesi ja se ennakoi minusta jotain. Siis se on jonkinnäköinen kirjamessu pienoiskoossa, henkilötihentymä ja mediamelskeen osoitus ja hyvä kiihotin kaikki ne näyttävine mainoksineen. Se on ollut sitä yli 30 vuotta, koko sinun tämän uudemman aikasi. Niistä vastasit Nalle eläkkeelle asti. Miten kohtauspaikka idea syntyi? Oliko siis, suoraan mallia
joo,
muualla?
Nyt tässä, siis kohtaamispaikka alkoi itse asiassa vuonna 70 ja ensimmäinen, joka oli kohtaamispaikalla, oli Arvopoika Tuominen.
Aha.
Se oli ollut jo niin kuin 10 vuotta käynnissä, kun mä tulin takaisin akateemiseen kirjakauppaan, mutta kun mä tulin sitten vuonna 80 takaisin, niin mä sain sen heti, niin kuin otin sen hoiviini. Siellä ollaan kyllä, se on ollut siis sellainen, sinne tulee kirjailijat aina aikaisemmin, tuli minun huoneeseeni 30 minuuttia aikaisemmin, ja siellä mä niin kuin olen oppinut tuntemaan kaikki Suomen, melkein sanot, melkein kaikki kirjailijat ja ulkomaisia kirjailijoita. Siellä on ollut politiikkoja, presidenttejä,
prinsessoja
ja prinsessejä. Joo, kyllä. Prinsessa Noore esimerkiksi on ollut siellä ja Victoria, hän ei ollut kohtaamispaikalla, mutta Victoria oli kun hänen isänsä ja äitinsä olivat valtiovierailulla täällä Suomessa, niin Victoria halusi tulla akateemiseen kirjakauppaan tutustumaan. Ja hänellä oli tiukka aikataulu ja oli punainen matto laitettu Espaalle päin. Ja siellä oli sitten Hannu Penttilä, Stockmannin toimitusjohtaja ja muita. Ja minä oltiin sitten vastassa prinsessaa. Ja prinsessa halusi tavata Arto Paasilinnan. Eli Arto Paasilinna oli myös sitten lavalla siellä. Hän antoi sitten Victorialle saunakirjan. Ja sitten illalla tapasin Ruotsin suurlähetystössä kuninkaan, eli Ruotsin suurlähettiläs esitteli minut kuninkaalle, ja kuningas kysyi sitten, että no, kuinka prinsessa Victoria pärjäsi kirjakaupassa. Niin mä olin hetken hiljaa ja mä muistin, että kuningas oli itse käynyt joskus nuorena. Mä sanoin, että yhtä hyvin kuin teidän majesteettinne, kun te olitte siellä ensimmäisen kerran.
Loistava
vastaus. Hän katseli minua silmiä ja sanoi, hyvin vastattu.
Aivan, oli sama mieltä kuin minä.
No, mutta näitä siis tarinoita näistä kohtaamispaikoista olisi vaikka kuinka paljon, että voitaisiin istua koko päivän täällä ja voisin kertoa juttuja kirjailijoista ja tällaisista.
Mutta kerro semmoinen joku yleislinja, mitä sieltä sillä tavalla jäi mieleesi ja oppia tuli päähäsi kirjailijoiden haastattelemisesta? Tehän loitte siellä isoa perinnettä.
Joo, se minkä mä niin kuin olen oppinut ja sinä osaat sen ihan täysin on se, että kun muistaa sen, että kun haastattelee jotakin kirjailijaa, niin tärkein on se objekti, ei subjekti. Eli huonot ovat ne haastattelijat, jotka puhuu enemmän kuin itse objekti. Siitä ei niinku tule mitään. Ja sen mä oon niinku kyllä oppinut, että antaa niinku tämän kirjailijan, tämän objektin puhua. Joskushan on vaikeuksia, jos objekti vaan sanoo ei, kyllä.
Jos objekti on hiljainen ja oppinut niin ilmaisemaan itseään vain naputtelemalla koneella.
Joo, ja näin on kyllä tapahtunut aina silloin tällöin, mutta kyllähän näistäkin on sitten niinku päästy tuota, mutta se oli kyllä niinku antoisa elämä, että siinä niinku sai niinku tällaisen tämän verkostumisen, niinku oppi tuntemaan ihmisiä, poliitikkoja, kirjailijoita, kustantajia, että kiitos tämän työn, niin tunnen kyllä valtavasti ihmisiä.
Verkostosi on valtava, vaikka noina alkuaikoina ei kukaan puhunut verkostotermistä mitään.
Ei, ja mä kyllä niin kuin muistan sen, kun mä olin ensimmäisen kerran, jos Simo vielä kuuntelee esimerkiksi Södikan juhlissa, kun ei tuntenut ketään ja siellä oli satoja ihmisiä, niin se on hyvin yksinäistä kulkea sellaisessa paikassa, jos kaikki tuntee toisiinsa, mutta itse ei tunne ketään. Mutta nyt kun on tässä 30 vuoden ajan oppinut tuntea ihmisiä, niin tuntee ehkä vähän liikaakin näitä ihmisiä, että ei pääse kuin pari askelta eteenpäin, niin taas tulee joku tuttu vastaan.
Eikä mutta enää yhtään muista, mistäs minä tunnen ja mikähän tuo nimi oli. Ja nimi oli mielessä, mutta ei kasvot.
No näin, tämähän on se kaikkein pahinta.
Mutta siitä ei kannata hirveästi välittää.
Ei. Jos tulee joku henkilö puhumaan mun kanssa, niin enkä tiedä, niin enhän mä sitä sano, että hei hetkinen, kuka sinä nyt olet, vaan vastaan siinä ja sitten rupeaa niitä, kun sit lopetetaan ja kävelee pois, niin rupeaa miettimään, että kukakohan toi oli. Yleensä sitä ei muistakaan sitten, että tiesi vaan, että tuntee tämän henkilön.
Kun sinusta tuli lujasti lukumies, niin on kysyttävä, lukivatko isäsi ja äitisi, opettivatko he, pistivätkö lukemaan, tarjosivatko kirjaa, vai miten sinusta tuommoinen mies tuli?
Kyllä mä luulen, että juttu on se, että sitä niin kuin äiti kyllä aina osti kirjoja. Mä saan aina kirjoja joululahjaksi. Mä muistan niin kun yhä edelleen Pekka Töpöhäntä kirjat, että ne oli niin kun ne rakkaimmat kirjat lapsena. Ja se ehkä johtui siitä, että tämä, ja no yhä edelleenkin, siitä sai sellaisen opetuksen, että olin tämä ilkeä, mikä tämä kissa, joka aina tämä
aivan se, se kiusaaja kissa.
Kiusassa aina Pekka Töpöhäntä.
Monni.
Joo. Ja siitä mä niin kun opin sen, että hei, että kiusata ei saa. Näistä kirjoista.
Se on hyvä oppi elämässä. Just. Joo. No niin, katos nyt Nalle kohta 65. Raju on aikamme riento. Tiuku repii yhtä toista, kuten saatoitte 70-luvun Helsingissä sanoa, eikä käynyt kuinkaan. Terveisiä tuli ja niitä riittää. Tässä on vielä yksi onnittelu ruotsiksi, syntymäpäiväonnittelut Jakob Sereniukselta ja Hannu Tikalta. Semmoinen on vielä Jakob. Tässä. Ovatko vanhoja tuttuja vai uudempia?
Jakob oli mun luokalla kansakoulusta lähtien ja Jakobista tuli pappi sitten.
No niin.
On eläkkeellä nykyään hänkin.
Ja siellä ne kirjamessutkin ihan omin voimin ilmeisesti pyörivät. Kyllä, tälläkin hetkellä, vaikka sinä et ole Nalle siellä. Kiitos käynnistä. Saat synttärilahjan mukaasi radiosta. Kuunneltavaa tietysti ja hyvää juhlaviikonlopun jatkoa.
Kiitos.
Kiitoksia ja kiitos myös kuulijoille jälleen mainiosti mukaan lähteneille. Heipä hei.